Pirms 11 gadiem, 4. septembrī, pasaules kausa izcīņas atlases spēle starp Latvijas un Portugāles futbola izlasēm otrajā puslaikā uz laiku tika pārtraukta, jo Skonto stadiona laukumā izskrēja puskāla meitene, Liena Buldure, ar iesauku Zemene. Jā, šādi incidenti futbola spēļu laikā ārpus mūsu valsts robežām nav nekāds retums, taču Latvijā gandrīz kaila cilvēku parādīšanās futbola laukumā tik svarīgas spēles laikā tika fiksēta pirmo un šķiet arī pagaidām vienīgo reizi. Episkais Zemenes skrējiens, protams, izpilnījās nedalīt vietējo mediju uzmanību. Mazliet vēlāk, 29. septembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūra cēla apsūdzību par huligānismu. Taču neesmu pētījis, ar ko tas viss beidzās. Pats bija klāts šajā mačā un redzēja Cristiano Ronaldo apjukušos sejas izteiksmi brīdī, kad Zemene parādījās laukumā un tūlīt pat to pavadīja pamatīgas ovācijas no tribīnēm. Ja ekstrēmā izlēciena plānotāji būtu bijuši vēl rafinātāki savās darbībās un atraduši veidu, kā nelegāli pieslēgties Skonto stadiona apskaņošanas sistēmai, Zemenes skrējiena laikā visdrīzāk dārdēta dziesma, kas tolaik bija absolūts numur viens daudzās Eiropas valstīs. Tas ir DJs un producents Eriks Bridzs ar Call on Me.